Hvala, predsedujoča. Jaz sem zdaj malo v zadregi. Prvič mi je v zadregi, ker se mi zdi, da na taki fakulteti, kot je moja, da bi moralo biti na takem predavanju več poslušalcev, več ljudi, študentov, tudi kolegov. Ali se pa motim, da je to tako pomembna tema, da zgleda mlade ne zanima več, da je to samo še stvar starejši. Jaz sicer sem večkrat zapisal, da vse to, kar je govoril kolega in moj prijatelj, da boste vedeli prijatelja, s vama bom pa zelo drugače govoril in se mi zdi to fino, da na enem forumu nekateri stvari zapravimo. Jaz sem večkrat rekel, da so to tako težki problemi za tisti, ki se s tem ukvarjamo, ali znanstveno, z neko digniteto, z nekim pristopom kritičnim, zgodovinskim, se reče, lege artis, in za tiste, ki se ukvarjajo iz politikanskih razlogov s tem, da je ta bližina še zmeri tako blizu, tako velika bližina, da zaradi tega do nekaterih stvari nismo kritični in da bo še dolgo trajalo. Morda bom zdaj ravno na tem lahko na neki repliki kolegu Pirovcu to pokazal. Jaz bom nekaj, zdaj zaradi tega, ker me je svojim referatom izvol, bom malo drugače govoril, kot sem bil pripravljen. Pol bo neka replika na njega, drugo bom pa neko svoje pogled na osvobodilno promenu. Zdaj ste slišali stavek na začetku kolega profesora Pirovca, če bi bila oktobarska revolucija, če ne bi bilo oktobarske revolucije, bi danes imeli v situaciji v Evropi kot v ZDA. Jaz ste prosim, da ti tu poveš, da bi imel pa tako velik štandard, ali si nekaj drugega mislil?
Ne.
Ja. Če bi imeli štandard, bi bil jaz takoj za to, ne? Če bi imeli pa tako ureditev socialno in politično, kulturo, pa nisem seveda za to, ampak ne vem. To je v zgodovini če, ne vemo. Zdaj pa, kjer se jaz pa le razlikujem od kolega Pirovca. On zelo, bi rekel, divinizira revolucijo. Se pravi, to je nekaj zelo super. Jaz vem, da on ni tako zelo marksistično naravnan, da bi tu izhajal iz Marksa, revolucija je babica zgodovine, ampak vseeno do tega njegovega stališča moram jaz zavzeti svoje, moje je zelo ontološko drugačno. Jaz mislim, da revolucija ni neko božanstvo zgodovine, samo na sebi, ampak je treba videti njeno, vsake revolucije, njeno vsebino, njene nosilce, njene cilje in potem njeno realizacijo. In zato seveda zelo razlikujem revolucije, ki jih je naštel, ki so pozitivne, francoska red 1848, ko so revolucije naredili ljudje, ki so vedeli, kaj je politika in ki so vedeli, kam gredo. Da bodo naredili demokratično družbo, enakost pred zakonom, večjo človekovo svobodo, večji gospodarski napredek, svobodno podjetništvo. Veste, bolševiki, ki so naredili oktobarsko revolucijo, so imeli pa eno predstavo, ki je bila zelo idealistična, zelo utopična. Naredili bomo revolucijo, razlastili bomo lastnino in samo po sebi bo kolektivna lastnina prinesla blagodat. Malo bomo to podpirali še z diktaturo proletarijata, čeprav ni pomišljeno, da bodo prestreljali, kar so sicer potem. Nekdo ni zadovoljno z mojim govorenjem. Oni so imeli predstavljeno. François Firet je razložil tako kot kolega Pirjevec, da je pač to bila, do Fireja bomo prišli mečkem poznali. Zdaj bi nekaj povedal o bolševiški koncepciji. Bila je zelo utopična, bila je postavljena na pačno antropološko. ideološko predstavo o človeku. Bila je postavljena na predstavo, ko se bo razlastila lastnina, ko bo kolektivna, bodo kar vsi dobri, vsi enako radi delali. Ne? Mi imamo na stotine dokazov, da to ni res. Tudi v sami Sovjetski zvezi je zelo hitro, oziroma še v Sovjetski Rusiji, prišlo takoj do diferencijacije. Tudi en dan niso bolševiki se držali tiste parole, ki so jo povedali v aprilskih tezah, ko so rekli, v naši, po zmagi revolucije, bo v Rusiji vladalo delo in samo delo bo imelo čast, ljudje bodo imeli takšen status, kakršnega si bo zaslužili za delo. In druga točka tiste znamenitih aprilskih tez je bila, v novi družbi bodo vsi funkcionari voljeni, imeli bodo samo imperativni mandat, se pravi, samo tuk dolgo, da se nam dokler bodo izvrševali, delali za potrebe delovskega razreda, drugače bodo tako odpoklicani in noben funkcionar ne bomo večjo plačo kot kvalificirani delavci. Vidite, bolševiki tudi en dan niso to prakticirali. Če bi prakticirali en mesec ali eno leto, pa potem zaradi drugih stvari, bi jaz rekel, vsa čast. In danes vi veste, da človeška narava je taka, da si zelo radi prilastijo oblast, denar, vpliv, vsak ima rad, ne vem kaj vse, vsak rad stopi v sred kroga in reče, takole je, vsak ima rad debelo denarnico. In ena zgodba, ki tu plutarjuje, je naša zgodba slovenske samostojne države. Mi smo zelo hitro razkrojili, in to so postali najvišji tajkuni, ki sem jih še prej učil, ki so govorili o neizmerni proletarski borbi in likvidaciji kapitalizma. Torej, veste, iz te postavke torej, to ni moglo zaživeti. O tem govori, to se zdaj nisem izmislil, da sem iz kakšne desničarske knjige prebral o tej utopiji, ki je bila lepa, verjetno so nekateri res varili, o tem govorijo najbolj eminentni filozofi in sociologi, da povem samo, da imenujem Poljaka, filozofa Leszeka Kolakovskega, v svoji zgodovini marksizma. Je to govoril o utopični postavki bolševikov. No, toliko zdaj jaz seveda ne morem potem se čisto strinjati s tem, kar je kolega Pirjevc rekel. Zdaj, druga stvar, da ne bom samo z njim polemiziral, je pa tudi ena teza, ki pravi, da je nemogoče, tukaj se strinjam z njim, kateri tu hoče ločiti, nemogoče ločiti narodno osvobodilni boj za revolucijo. Jaz sem v svoji knjigi zapisal, v vsakem osvobodilnem boju so ponavadi v prvih vrstah mladi, tudi preprosti ljudje, delavni, ki želijo, ki si predstavljajo z bojem proti okupatorju, bomo mi tudi svoj nek položaj izboljšali bo drugače, kot bi bil zdaj, da se pravi neka socialna sprememba bo. Pa to socialno spremembo lahko imenujemo tudi revolucija. Seveda, če gre tu za res za neko revolucijo, za neko spremembo, ki bo ohranila še demokratične strukture, ki bo še naprej tudi po zmagi rešpektirala človekovo svobodo, toliko dolgo ja, revolucija socialna. Ampak naša, tukaj je kolega Pirjevc povedal, je bila čisto po vzoru bolševiške. In so v neštetih dokumentih je napisano, mi bomo gradili socializem po vzoru Sovjetov, kajti to je edina pravzaprav možna pot. Večkrat zapisano tudi v Dolomitski izjavi. Tukaj ni zdaj nekega sprenevedanja, da ne more biti med resnimi zgodovinami, mi smo tle upam resni. Zato seveda jaz ne verjamem, nisem prepričan, oziroma sem prepričan drugače. Kolega Pirjevc pravi, samo z revolucijo je bilo za revolucionarni elementi, s tem spojem revolucije in narodnega boja, možno uspeh narodnega gospodinega boja. Brez revolucije to ni bi bilo. Jaz sem drugega mnenja. Jaz sem mnenja, da je pravzaprav zgodni nastop revolucije zgodna praksa, zgodni pojavi, da so pravzaprav zoževali socialno in politično platformo narodov svobodnega boja. In imamo nešteto dokazov, da je bilo te odporniško gibanje bilo možno brez socialistične revolucije. Mi imamo tri primere v Zahodni Evropi, zelo uspešne, ne, ki so bili tudi pluralistični, so bili tudi komunisti, pa socialisti, pa levi meščanski, razni meščanski struje, tako v italijanski rezistenci, kot v Italiji, italijanski, kot v Franciji, kot na Norveškem, celo na Poljskem je prednačila armija Krajova, se pravi meščanska grupacija, ki je jasno povedala, želimo oglobiti Poljsko, kakor smo bila pred okupacijo. Tista zmaga socializma na Poljskem potem je, kot veste, uvožena. Poljski komunistični partizani, armija Ludova, se je pojavila precej poznaje šele tam leta 43. In potem seveda, ko se je Rdeča armada pripečala. Toliko bi jaz rad oponiral kolegu Pirjevcu. In še nekaj zdaj, mi smo imeli pred 5 leti en velik simpozij, ki je ravno te stvari načenil. Žal, kolege Pirjevca takrat ni bilo, ne da bi se izmikl, mislim, da si kje bil v inozemstvu, ampak vsi drugi, ki tle sedimo, smo pa bili tam. In tisti simpozij je bil sicer posvečen naslovno žrtve vojne in revolucije, ampak smo vseh teh bistvenih problemih razpravljali. In bila je zasedba izrazito pluralistična. Bili smo tam zgodovinari, mi trije, pa še nekateri drugi naši prijatelji. Bili so tam filozofi, med njimi tudi profesor Tine Hribar, in bili so pravniki. In tam smo prišli skupaj do enega zaključka, ki je seveda zelo pomemben za našo nadaljno diskusijo danes, ki se glasi. Je zapisano v uredniškem potem članku, ki smo ga podpisali ljudje popolnoma različnih ideoloških in političnih usmeritev, ki smo navedeni tu, ni treba delno zdaj, kako bo treba to biti. Ta odstavek se glasi in ta ocena se glasi takole. Toda namerni in neposredni povzročitelj državljanske vojne, s tem pa tudi glavni krivec državljanske vojne, tega nujnega pogoja komunistične revolucije, so komunisti. In ko ob koncu državljanske vojne prevzamejo oblast revolucijo, ne prenehajo, marveč jo institucionalizirajo, obene pa stopnjujejo. Temeljno revolucionarno dejanje po koncu vojne, se pravi komunistična oblast, utemeljujoče dejanje, je zunajsodni pomor bivših domobrancov, ki so jih hranili Angleži. Da revolucija, ki se je začela s partizanstvom in se je dokončno spostavila po njegovi zmagi, še ni končana. Zdaj bom pa govoril nekaj čisto na kratko tisto, kar sem mislil, pa samo toliko. Da boste vedeli, zakaj gre pri nas, kam je zdaj čez zgodovino, ki se je prišel. Tole je, mislim, zelo kvalificirana ocena in ne vem, kdo jo lahko spodbija, ker smo bili takrat zbrani vsi, 2 dni referirali in debatirali, ampak mnogi, ki se danes javljajo, ne strokovni kolegi večinoma, pa zelo glasni ljudje iz politike, iz publicistike, zgodovinsko, znanstveno je treba to predelati in oceniti, te knjige nočijo. Boljšega dela o tej problematiki momentalno do zdaj še ni. Sledi pa jaz, tako reko, v svoji knjigi pred kakšnimi 18 leti sem zelo natančno razložil, da smo imeli v času NOB-ja, drugi svetovni narodnoosvobodilni boj, revolucijo, ki je povezana z njim, kontrarevolucijo in kolaboracijo. In nikoli niste meni in o prvi kategoriji imam samo pozitivno mnenje. O drugi kategoriji, to se pravi o drugem dejanju, o revoluciji, se mi zdi zelo problematično, sem zelo skeptičen in rezerviran in kritičen. Ker se mi zdi, da v času največje stiske ni bilo treba polarizirati narode. Tretja stvar, kontrarevolucija, se mi zdi čisto legitimna. Čeprav jo ne odobravam, ampak če se začne revolucija, se najbrž tudi branijo z proti udarom, z neko kontrarevolucijo. In četrto dejanje, četrti tok, je ta kolaboracija, v kateri ne morem nič pozitivnega reči. Tako da mi ne potem v diskusiji morda imputirati, da sem kakšen zagovornik nekih desničarskih ali kolaboracionističnih pogledov, nikdar nisem to napisal. Kolaboracija nekaj slabega, veste pa tudi, da imamo zelo natančno izvagano, 3-4 kolegi se s tem ukvarjajo, da ni bila vsa kontrarevolucija že tudi kolaboracionistična. Samo del kontrarevolucije je bil kolaboracionistična. Žal so bili pač ti kontrarevolucionari tako šibki, da so vedeli, da se ne morejo vojaško in politično kosati z revolucijo in so se zatekli po pomoč k okupatorju, kar je seveda zavrženo dejanje tudi zmotno, ker so pa tudi za to plačani. Jaz bom zdaj samo par stavkov še rekel nečem drugim, kar mene najbolj vznemirja, kar mene pri tej naši revoluciji bega in se mi ne zdi tako zelo pozitivna, ko jo je kolega Pirjuc tle nastikal. V enem segmentu, ne vse, marsik ima prav, ampak v tem, da je revolucija, ki so jo vodili komunisti, oziroma da so komunisti, veste, za revolucijo so bile vse struje znotraj osvobodilne. Vse ustanove skupine so 16. septembra 1941 sprejeli neke usodne sklepe, ki so napovedovali revolucijo in državljansko vojno. Prevzeli, razglasili so se za vrhovno predstavniško politično telo slovenskega naroda. Poslušajte, 17 fantov je tu reklo, mi smo pa zdaj slovenski narodno osvobodilni odbor. Poslušajte, pa na kak način, tu pa vam daje legitimiteto. In druga točka, zagrozili so z nekim odlokom o zaščiti slovenskega naroda, kdo se organizira izven osvobodilne fronte. Tudi če ni okupatelj sodelavec, samo če je konkurenčna organizacija, je sovražnik slovenskega naroda, ga bomo kaznovali. Čez par mesecev so celo povedali, da bomo kaznovali smrt. In to so začeli izvajati takoj z akcijami KOS-a. Vidite, ta stvar, ampak tudi, veste, še to je podpirala celotna osvobodilna fronta, tudi Sokoli, tudi krščanski socialisti. Ravno kar sem se veliko ukvarjal z novo knjigo, z biografijo Kocbekovo, ki je zelo minuciozno narejeno in zelo pretanjeno in precizno in kritično. In sem ravno to obnovil v teh knjih. Vidite, mene moti potem to, da so komunisti striktno potem od spomladi 42 naprej znotraj osvobodilne fronte si prilaščali vse vzvode oblasti in praktično postopoma eliminirali vse zaveznike. Zdaj pa tisto, zdaj sem prišel do tistega, kar je bil moj naslov, monizem in pluralizem. Ves čas je bil recimo tak tenornik. Ja, vse tele krščanski socialisti so subjektivno čistve iz fantje, lete se grijo z nami, ampak objektivno so pa neki zaviralci, ker so pripadniki krščanskega nazora, imajo nekatere ideje še v demokraciji, gnili meščanski in tako dalje. In tvež čas ta dialektika se ti ide odhozovi si čistve iz fantje, ampak v bistvu si pa se umil enkrat po špatekovi tako zdrsno. Govorili človeku, ki je bil tako partizanski, tako narodno osvobodilni, tako pošten, tako etični. In seveda, na koncu je iz tega nastala dolomitska izjava, ki je pravzaprav čist ves pluralizem izničila in s tem pravzaprav monizmom smo mi potem vstopili v leto 45 v graditev socializma, ki ni bila seveda samo pozitivna. Jaz se nikdar v življenju ne navdušujem preveč nad raziskovanjem terorja, ampak druge stvari so mi bolj pri srcu, jih rajši raziskujem, ideje, misli, miselni tok, svobodo, demokracijo, pa tako naprej. No, vidite, v tem pa seveda potem ni bilo veliko govora, ni bilo veliko svobode, ni bilo veliko demokracije, v začetka let je izgledalo, da gradimo veliko napredno gospodarsko družbo, ampak na koncu 45-letnega obdobja se je pokazalo, da smo mi v 45-letnem obdobju socialistične graditve zaostali skoraj za polovico za državami, ki so bile leta 40 na istem nivoju. Za Italijo, za Avstrijo, Avstrija je bila samo 20% pred nami, potem je bila pa leta 90, ko smo režim spreminjali, smo pa mi ustvarjali samo še 40% na prebivalcu, 40% bruto produkta kot Avstrijci. To se pravi, da ni bil ta uspeh, ta projekt socialistične revolucije tako progresivno, tri stvari ni dal in te stvari najbrž mogoče biti merilo, če ste razsvetljenci in humanisti, ni dal človekove svobode večje, ni dal demokracije in ni dal hitrejšega gospodarskega napredka. In na tem manku se tudi zrušil. Sej niso komunistno zrušili ne tuje intervencije, ne vojne, ne domača kontrarevolucija. Komunizem se je sesiril sam v sebi.